Tirou, tirei, tiara, tiara, tirou, badoa, chinauri, tirei, tiara, tiara, tirou, l'année à me tirari, tirei, tiara, tiara, tirou, badoa, chinauri, tirei, tiara,
Arratsaldeon, gu laugarren A mailako ikaslea gara, eta gaur gure bigarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gaiezko prestatu ditugu, espero dugu zuen gustukoak izatea. Orain, Garik sumario esango digu.
Nanarratxeko itzala, zoil naiz bihurtu, bihurtu.
Azteko, senkik, biharko eguraldiaren berri emango dizue. Ondoren, txiste pare bat kontatuko dituzte Mainelek eta Inarrek. Gelan aukeratutako bi asmakizun Rakelek eta Inarrek irakurriko dituzte. Eta beti bezala, gure jokoa, pertsonaia misteriotsua Junek esango digu. Jarraitzeko, Ubuntu zer den senkik kontatuko dizue. Geroxeago, Mainelek, Rakelek eta nik albiste batzuk azalduko dizkizuegu.
Nanarratxeko itzala, nanarratxeko itzala, zoil naiz bihurtu, bihurtu dugu.
Azken aste hauetan, biografiak idatzi ditugu, eta orain horietako pare bat irakurriko ditugu. Nieves Mendizabalen biografia Inarrek irakurriko du, eta Marie Curierena Junek. Orain dela zenbait egun ikasleen batzar egin genuen, eta bilera honen berri Senkik eta Mainelek emango digute. Ondoren, Rakelek kirol albiste baten berri emango digu. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak, zorion duko ditu Junek. Bukatzeko, Paradiso Zinema kanta abestuko dugu.
Biharko eguraldia. Bihar ostiralean eguraldia nazia izango da. Egunaren hasieran zerua oreitsu egongo da. Eguerdi inguruan ordea ostarteak zabalduko dira. Arratsaldean zerua tarteko hodeitsu egongo da. Hegoaldeko haizea bizi ibiliko da. Temperatura maksimoak 4-5 gradu baxuagoak izango dira. Temperatura minimoek berdintsu jarraituko dute.
Kutxunena uste dut Rebektako osmarena beste batzuekin usten naiz baina azpertzen naute.
Lehenengo txisteak. Joan mendian korrika zebilen Velociraptor bat berari ez harrapatzeko, baina bat batean amildegi batetik edori zen, eta hauze esan zuen. Ainei kokorota!
Gogora, egunak joan, amodio iak, ez dira guztiz hiltzen.
Ea, Txomin, nola esaten da puerta euskeraz? Atea, oso ongi, eta puerto, ateo.
Kutxunena uste dut Prebektako osmarena utzikeria jakingo aldugu.
Lehen asmaki ikuskizuna. Pertsona da, eskularruak ditu eta futboleko zapatiletan takoak ditu. Aterzaina da eta bere izena errerekin azten da, zein da?
Kazu oroitzea.
Gure bigarren asmakizuna. Bada abeslari bat banatuta dagoena. Eta abestiak oso famatuak egiten dituena. Zein da asmatzaileak trumoidetan adet.
Dugu, non azita bukatzen den. Udazkena badoa. Negua badato.
Misteriotsua. Gure pertsolaia misteriotsua egian bizi da. 42 urte ditu eta atezaina da bere lana. Pertsola laiko serioa ematen du, baina oso jatorra da. Bizar txuria du eta ia pizka grisa ere bai. Gizon bada eta oso sartua da. Ez dela laiko diruduna esango genuke eta laguntzeko beti prest dago. Lor da egileak, hilar eta gari jauregi.
Marieleko bidetik zurekin joango nintzen.
Kaixo, gaur Ubuntu zer den azalduko dizuet. Ubuntu Afrikan egiten da eta gure gelakidei asko gustatzen zaigu. Ubuntu bideo batean ikusi genuen non Afrikako ume batzuk Ubuntu hitza erabiltzen zuten. Bideoan gizon batek fruta saski bat zuen. Umeei esan zien.
Lehenengo iristen dena, berarentzat da fruta saskia.
Eta umek hau egin zuten. Elkar eskua eman eta denak saskiaren gana joan ziren poliki-poliki. Baina gizonak ez zuen ulertzen zergaitik egin zuten hori. Eta umeek esan zioten gizonari. Ezin gara posik egon, besteak triste egoten badira. Eta hori esan nahi du, Ubuntu hitzaren esan nahia. Idazleak, Aixa eta Arai.
Marieleko bidetik zurekin joango nintzen.
Emakumeen eguna. Dakizuen bezala martxoaren 8an emakumeen eguna izan zen. Emakumeok oso ondo pasa genuen eta oso pozik egon ginen. Emakumeak hasi dira futbolean, saskibaloian, rugbyan, eskupilotan, eskubaloian eta gauza askotan. Emakumeok baditugu eskubideak mutilak egiten dutena egiteko. Eta egun honetan gure eskubideak aldarrikatzen ditugu. Egileak Aixa eta Mañela.
Gure mundua gero eta okerrago dago, gu oso gaizki zaintzen degulako, baina gure esku dago mundua bukatzea edo ez, mundua zaintzeko zaborra erreziklatu, plastikoa itsasora ez bota eta modu egokian erabili, energia gutxiago erabili eta abar. Gure eskolan eko ordezkariak ditugu gai hauek lantzeko eta gure mundua zaintzeko, idazleak Ander eta Xenki.
Borroka feministarekin lotzen da gaia, baina galdetzen dugun galdera desberdina da. Noiztik da more kolorea berdintasunaren kolorea? Aspaldian, kolore maskulinoa urdina zen eta femininoa arrosa. Urdina eta arrosa koloreak nahasten baditugu, more kolorea lortzen dugu. Horregatik, morea berdintasunaren kolorea da, kazetariak Arai eta Gari Ezpuru.
Nieves Mendizabalen, biografia Nieves Mendizabal. Gaur hitz egingo dizuet oso pertsona berezi batetaz niretzat. Bere izena Nieves Mendizabal Díaz Berriganokoa da, eta 1933ko, abuztuaren 18an jaio zen, Gasteizen. Bera lehenengo Gipuzkoako emakume, prokuradorea izan zen, eta ere bai hiru karrera egin zituen. Eskubidearen karrera, graduatu sozialarena eta pianoarena. Feminista da eta oso gazteetatik beti borrokan ibili da emakumeen eskubideen alde. Mila bederatzerun da berragoetan malagoan, hogeita bat urtekin, baina horideko mediko batekin ezkondu egin zen, eta lau seme alaba eduki zituzten. Eta umeak izan eta gero, Donostira etorri ziren, eta prokuratzailearen lana egiten hasi zen. 80 urtekin hiru hizkuntza hitz egiten ditu, eta emakume hau nire birramona da. Eta oso harro nago. Idazlea Inar, itzultzailea Inar eta Asier. Lugira. Betiko garbu
biografia, Marie Curie. Marie Curie Varsovian jaio zen, Polonian, 1867ko azaroaren 7an. Bere aita Wedislaw zen eta bere ama Bronislawa. Lau alai arreba zituen eta txikiena zen. Lehenengo pertsona izan zen Nobelsari irabazten zituela bi arlo desberdinetan, fisika eta kimika. Pariseko unibertsitate famatuenean lehenengo emakumea izan zen. 1903an Nobel sari bat eman zioten radioaktibitatearen elementuak aurkitu zituelako. Marie Curie bizitza guztian matxismoaren kontra egon zen, eta oso ausarta izan zen. Marie Curie 1924ean hil zen Frantzian. Askotan isa izpiekin ibiltzen zelako eta kalte handia egiten zion horrek. Egia, ladet, itzutzaileak, ladet eta gari izpuru.
Sarritan gure garuna izan gaitezke haundi zain txiki azkarrak edo tuntunak raketunak barredunak erakargarri egiten gaitu gure berezitasuna.
Ikasleen batzarra. Kaixo guztioi. 2023ko martxoaren 3an goizeko 11 terdietan ikasle batzarra egin genuen. Gure gelako lehenengo ordezkaria Naret Agirrezabalaga izan zen. Gela guztietako ordezkaria parte hartu zuten. Batzarreko ordena hau izan zen. Euskararen aldeko ekimenak, euskarazko abestiak, eraikuntza eskarien jarraipena, geletako proposamenak, lehenengoan euskararen aldeko ekimenak esan zituzten. Batzuetan hitz egiteko laguntza behar ditugula azaldu. Azaldu zuten. Eta horretarako estrategia batzuk erabiliko ditugu. Lagunei gogorarazi euskaraz hitz egitea, euskaraz hitz egiteko gonbita idatzi karteletan eta korridoretan jarri, euskaraz hitz egiteko arduradun batzuk jarri gelan, kireek euskaraz egiten ez baregute, guk ere euskaraz egiten jarraitu.
Jolasek asko animatzen gaituzte, euskaraz hitz egitera. Euskal albiste eta jolas gehiago egitea baliogarria da. Euskal jolasak ikasi. Flashdojo ez dalako aplikazioa, motibagarria eta divertigarria. Erabiltzen puntuak lortzea eta hainbat puntu lortzea saria jasotzea. Gai ordeneko beste gaiak urrengo ikasleen batzarrean landuko ditu erreportariak June Naia Ainhoa eta Raquel.
Asko balio duten kotxeak, bikote beti irri partxuak, Instagrameko posea.
Aitorri Kastola A eta B Kirola. Eskola Kirolan saskibaloian egin dugu gero. Bentaberrian saskibaloian jokatu dugu. Eta hiru eta bat galdu genuen. Jakintzaren kontra. Idazleak Ander, Deniz eta Zier.
Gaurra puskatzen du iragana.
Bukatu arretik, egun lagu eta lurteak betetzen dituztenak zorionu nahi ditugu. Egun polita izan!
Zorionak!
Zorionak!
bereziki gure gelako gariri zorionak atzo 10 urte bete zituelako.
Zorionak!
Eta gure bigarren irratsaioa bukatzeko gure kanta Paradisu Zinema.
Ordezko guraso bi gaztelera Agurrait
Karimadu.
sendagaia arima.
Yeah.